الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، أعنا على الجود والكرم والإنفاق، أعنا على تلاوة القرآن وتدبر، أعنا على المسارعة في الخير. بلغنا فيه ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اغفر لوالدينا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 78 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erleichterung des Fiqhs. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام وحكم الصيام، تكلمنا عن أقسام الصيام، تكلمنا عن آداب الصيام والمباحات في الصيام والمكروهات في الصيام، تكلمنا عن ما يفسد الصيام، وما زلنا مع هذه الأحكام المتعلقة بالصيام على مائدة رمضان. وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان الأحكام المتعلقة بالشيخ الكبير والشيخة في الصيام. الأحكام المتعلقة بالشيخ الكبير والشيخة في الصيام. الشيخ الكبير والشيخة لا يستطيعان الصوم بسبب الكبر، فلا يجب عليهما الصيام، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا. اللي عنده أب كبرت سنه، أو أم كبرت سنها، أو جد أو جدة، فالحكم بالنسبة لهؤلاء الفطر في رمضان، خاصة مع كبر السن والضعف وعدم القدرة على الصيام. فلا ينبغي للمرء أن يعذب نفسه بعد كبر السن يصر على الصيام رغم التعب، هذا لا أجر له، مسكين هذا، لأن الله تعالى نهانا عن تعذيب النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جزاكم الله خير يا عبد العزيز، بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والتسليم نهانا عن تعذيب النفس من أجل الله تعالى، عندما رأى المسن الذي يحج ماشيا وهو متعب أمره أن يركب وأن يحملوه، وقال لا تعذب نفسك من أجله. لا يجوز تعذيب النفس في باب العبادات. وعندما رأى الرجل قائما لا يقعد في أشعة الشمس، لا يستظل، صامتا لا يتكلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والحديث عند الإمام البخاري، ما بال الرجل؟ لماذا يفعل هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل، اسمه كذا أبو إسرائيل، عزم أن يقف في الشمس لا يقعد ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: مروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم ولا يصمت وأن يتم صومه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: ما تعذبش نفسك أبدا. النبي عليه الصلاة والتسليم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، فإن كان فيه إثم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. فالعبادة ليست أن تكلف نفسك ما لا تطيق، يبقى أنت ما فهمتش الإسلام. بالعكس، عند المشقة تأتي الرخص ويأتي التيسير. إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا الحديث. إذن الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصيام لكبر السن ولضعف البدن، يجب عليهما الفطر، ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ودايما أحكام الشريعة فيها النفع المتعدي، يعني أنت لو عذبت نفسك وصمت ضريت بالصحة وضريت بنفسك وشقيت عليها، ولا تتلذذ بالعبادة. أي عبادة هذه التي تجلب العلل والأمراض والضعف؟ دي مش عبادة، فحرمت الثواب وحرمت ثمرة العبادة، وهي الراحة النفسية والسعادة القلبية. لأن النبي كان إذا حزبه أمر قال: قم يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها. يبقى الأصل في العبادة إيه؟ الراحة. تخيل واحد بقى يصوم ويعذب نفسه، فين الراحة؟ وأنت لا تقوى، وأنت ضعيف، وربما لا تتحمل، وربما تؤدي لأضرار عضوية بدنية. طب فين العبادة؟ يبقى غابت عنك روح العباد وجمال العباد، وشقيت على نفسك، وربما ده يؤدي إلى التأثير على عبادات أخرى، فتقصر في غالب الواجبات، تقصر في حق زوجة نظرا لضيق أخلاقك من شدة الصوم، هتغضب وتسيء الأدب، تقصر في تربية ولد أو نصيحة ولد من غضبك وسوء أخلاقك، وهكذا. فالإسلام يقول لك انتبه، العبادة لها ثمار، لها أثر في النفس. الآن لو صمت وأنت كبير سن وضعيف ولا تقوى، هتعذب في نفسك، الله غني عن ذلك. لكن إن أخذت بالرخصة، أفطرت استراحت وعرفت محاسن التشريع. اثنين، تطعم عن كل يوم مسكين، هتوسع على مسكين ويعم الخير وترفع الحرج عن الناس. يبقى هنا العبادة أصبحت متعدية، نفعها يتعدى للغير. فحكم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، يجب عليهما الفطر في رمضان، ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ما دليل هذه المسألة؟ ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إسناده حسن. نعم.
Wir sind immer noch mit dem Buch des Fastens. In den letzten Vorträgen haben wir die Definition des Fastens beschrieben. Wir haben das Urteil und die einzelnen Teile des Fastens auch klargestellt und die Erziehung während dem Fasten ebenfalls besprochen und die wünschenswerten Angelegenheiten und die verpönten bzw. die verhassten Umgehensweisen ebenfalls besprochen. Und wir sind immer noch stehen geblieben bei den Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Die Sachen, die das Fasten für ungültig erklären. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem nächsten Thema fortfahren, nämlich das Urteil darüber, über einen Mann oder eine Frau, die ein gewisses Alter erreicht haben, ein hohes Alter und nicht in der Lage sind zu fasten. Und diese Personen müssen für jeden einzelnen Tag einen Armen speisen. Für jeden einzelnen Tag müssen sie einen Armen speisen und dafür nicht fasten. Weil Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran oft sagt, dass wir nicht uns töten müssen für die Anbetungsarten. Allah Azza wa Jal sagt, la taqtilu anfusakum. Tötet euch selbst nicht damit an. Inna Allah kana bikum rahima. Allah Azza wa Jal ist für euch barmherzig. Er will für euch Erleichterung. Das heißt, tötet euch nicht deswegen. Foltert euch nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls in seiner Sira, erfahren wir in sehr vielen Teilen seiner Erzählungen, dass er nie dafür gewesen war. Er sagt doch immer wieder, foltert euch nicht für Allah Azza wa Jal. Foltert euch nicht für Allah Azza wa Jal. Als er eines Tages einen Mann gesehen hat, der in der Wüste mitten in der Sonne stand und sich mit den Strahlen quasi wehgetan hat. Er hat gefastet und er wollte nicht sitzen, nicht im Schatten stehen. Und daraufhin, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen schlimmen Anblick gesehen hat, sagte er, was ist mit dem Mann los? Warum macht er das? Und als sie ihn gefragt haben, sagten die Gefährten zu ihm, ja Rasulallah, dieser Mann wollte sich bestrafen dafür und deswegen hat er gesagt, ich stehe in der Sonne, ich rede nicht, ich faste und werde nicht im Schatten stehen. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, sagt ihm, er soll sich hinsetzen und im Schatten sein und er soll reden, aber er soll sein Fasten fortführen. Das heißt im Endeffekt, wir sollen nicht uns foltern für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn an sich die Anbetungen, dass wir Allah azza wa jal anbeten in jeglicher Art und Weise, die Hauptintention ist, dass wir die Ruhe finden. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages sagte, Ya Bilal, arihna bis Salat. Sorge dafür, dass die Ruhe bei uns reinkommt mit dem Gebet. Das heißt, wenn wir eine Anbetungsart vollbringen oder verrichten, dann müssen wir eine gewisse Ruhe empfinden und nicht uns foltern. Uns foltern oder verhungern oder schlagen oder töten oder irgendwie irgendwas, was uns wehtut. Denn es könnte ja sein, dass wenn wir leiden, während wir eine Anbetungsart verrichten, wie zum Beispiel das Fasten, dann kann es ja sein, dass wir vielleicht zu unseren Ehefrauen zu kurz kommen, dass wir wütend sind, sauer sind, sie vielleicht anschreien, weil wir psychisch instabil sind. Wir sind nicht gut drauf. Unsere Kinder können wir nicht angemessen erziehen, mit ihnen reden. Wir sind sauer. Und deswegen, das ist nicht die Intention von einer Anbetung, dass man sich selbst dementsprechend auch foltert, sondern man sollte die Ruhe und die Glückseligkeit in einer Anbetung zu Allah Azza wa Jal erreichen. Und der Beweis für diese Aussage ist die Überlieferung von Abu Dawud und an Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dass er sagte in einer Ayah von Allah Azza wa Jal bezüglich demjenigen, der nicht fasten kann, dann sagte er, er soll essen und für jeden einzelnen Tag einen Armen speisen.
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة حمق الله والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك قال ويلزمهما الفدية في أصح القولين أي يطعم عن كل يوم مسكين وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن امرأة كبيرة السن لا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ فأجاب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق. طيب، إذا كان الشيخ الكبير أو الشيخة في صحة وقوة ومنعة بدنية ويتحمل الصيام دون مشقة، وجب عليه الصوم. وجب عليه الصوم. في بعض كبار السن اعتاد على الصيام طول السنة بيصوم نوافل ولا يجد أي مشقة في الصيام رغم كبر سنه، فهذا يصوم لأن علة الفطر لمن لا يطيق أي يضعفه الصوم ويشق عليه. إنما البعض منهم يكون عنده صحة ما شاء الله، طيب الصحة، فلا يؤثر فيه الصيام اعتاد عليه، فمثل هذا الذي لا يؤثر فيه الصيام يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر. إنما الفطر لكبير السن الذي لا يقوى ويضعفه الصوم ويتعبه ويشق عليه، فله رخصة في دين الله أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين، والفدية تطلع طعاما لا نقودا، لأنها فدية صيام، تجيب له وجبة طعام، والأمر اليسير إنك تعمل طعام وتجمع للمساكين. يعني مثلا هتعمل كده وأنت في رمضان، أنت مفطر أصلا لكبر السن، تروح عامل كده على الفطور وجبة جميلة جدا، وتجمع مثلا 10 من المساكين يفطروا عندك، يفطروا لما يتمنوا يتبسطوا، يبقى أنت كده أطعمت 10، يبقى دول عن 10 أيام. تيجي مرة تانية تكرر، حتى لو نفس ال10 جيبهم تاني وتروح مديهم كمان وجبة جميلة كده، يبقى كده 20، يبقى كده 20 يوم. مرة تالتة نجيب نفس ال10، تمام كده، أو واحد ما تعرفش غير واحد بس مثلا مسكين، هاتوا فطروا عندك كل يوم، تمام كده، وجبة يفطر ويتبسط. طب مش هينفع أجيبه عندي، ابعت له الفطور في البيت، اعمل له وجبة الفطور كده، خلي الحاجة تعمل وجبة الفطور، شوف انتوا بتاكلوا ايه واعمل له وجبة وابعتها معاه يفطر عليه كل يوم. يبقى اذا اليوم بيوم وكده يبقى خلصنا الفدية. انا لا احسن ان افعل ذلك، يجوز لك ان توكل الغيب، بس توكل مؤتمنا من اهل العلم والفقه حتى يخرجها لك فدية طعام، مش يتكاسل ويدالك فلوس ويضيع عليك الفدية، انت مسؤول انك لابد ان تحسن اختيار من توكل. ممكن يروح يديها لواحد يشرب بيها الدخان زي ما انت بتقول ويكمي، ما بقتش فدية، او يقعد بيها على القهوة يشرب شيشة، لا، لازم تروح طعام وجبة ياكلها لانها فدية صيام، فلا بد ان تكون طعاما، اما ان تفعله بنفسك، ان لم تتمكن توكل غيرك من اهل الامانات من اهل العلم والفقه والورع والتقوى حتى تصل الفدية للمستحقين وتصل بالطريقة الشرعية. أخرج طعاما وقوتا. هذا عن الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة والأحكام المتعلقة بهما في صيام رمضان.
Mehrere Großgelehrte haben die Übereinstimmung darüber, dass für einen Mann oder eine Frau, die das hohe Alter erreicht haben und eine gewisse Schwierigkeit haben zu fasten und oder eine chronische Erkrankung, die ihnen das Fasten nicht erlaubt, sie können essen und für jeden einzelnen Tag müssen sie jemanden speisen. Also es gibt eine Übereinstimmung und das ist Al-Ijma' für viele oder bei vielen Gelehrten. Um Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, als er eines Tages gefragt worden ist über eine Frau, die ein hohes Alter erreicht hat und nicht fasten konnte, hat er ebenfalls gesagt, sie muss dann letztendlich für jeden einzelnen Tag, den sie nicht fastet, einen Armen speisen. Und wenn diese Person, diese alte Person nicht in der Lage ist, jemanden zu speisen für jeden Tag, weil die arm ist oder er arm ist, dann ist es überhaupt kein Problem, dabei nicht zu machen. Also essen und niemanden speisen, wenn man nicht die Mittel dazu hat. Aber wenn es eine ältere Person ist, die vielleicht ein hohes Alter erreicht hat, aber trotzdem eine gewisse Stärke verspürt in ihrem Körper und in der Lage ist zu fasten, weil sie vielleicht oder er vielleicht übers komplette Jahr Montag und Donnerstag fasten, das freiwilligen Fasten, das heißt, sie haben sich daran gewöhnt und empfinden dabei keine Schwierigkeit zu fasten. Diese Personen können dann oder sollen dann oder müssen dann fasten in dem Sinne, aus dem Grund, weil Al-Illa, der Grund dafür, für diese Erleichterung ist, dass man eine Erschwernis bekommt. Und wenn die Erschwernis nicht vorhanden ist, dann gibt es keinen Grund zu sagen, esse und speise. Und wenn dann jemand in der Lage ist, jemanden zu speisen, dann könnte er zum Beispiel, wenn er nur 10 Leute kennt von seiner Umgebung, die arm sind, dann soll er vielleicht Essen zu Hause machen oder in der Moschee das Essen vorbereiten oder dort bringen und diese 10 Personen an einem Tag oder an einem Abend einladen und speisen. Und am nächsten Tag, man kann auch die gleichen 10 Personen wiederholen oder die gleichen 10 Personen speisen, dann hätte man in dem Sinne 20 Tage. Und am nächsten Tag wieder die gleichen 10 Personen speisen, da hätte man auch 30 Tage. Oder wenn man nur einen Armen kennt, dann könnte man jeden Tag diese armen Person das Essen, was man selber zu Hause als Iftar hat, als Fastenbrechen isst, kann man eine Mahlzeit von dem rausnehmen und dem armen Mann oder Frau, je nachdem wem, geben und das auch jeden Tag, wenn man will. Damit hat man dann die nächsten 30 Tage jeweils eine Person Speisen gegeben. Und wenn jemand nicht in der Lage ist, selber diese arme Person zu finden, dann könnte man letztendlich auch jemanden beauftragen, der dies für ihn vollbringt, aber jemanden Vertrauenswürdigen beauftragen, der die Regeln kennt und nicht jemanden sagen, bitte das Geld hier Essen dafür kaufen. Letztendlich wird er das Geld jemandem anderen geben, der vielleicht damit raucht oder irgendwo im Café Karten spielt. Deswegen sollte man jemanden Vertrauenswürdigen für solche Angelegenheiten beauftragen.
الآن مع الأحكام المتعلقة بمن أفطر في رمضان بغير عذر شرعي. الأحكام المتعلقة بمن أفطر في رمضان بغير عذر شرعي. من أفطر رمضان متعمدا مستحلا منكرا لفرضيته فقد كفر والعياذ بالله. لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وللأسف هذه اللوثة الإلحادية بدأت تنتشر في بعض بلاد المسلمين. يأتي بعض الفسق الفجرة ممن يدعون الإلحاد في بعض البلاد الإسلامية ويجاهرون بالإفطار في نهار رمضان يقول لك ما فيش حاجة اسمها صيام رمضان. هذا كفر ورد. الذي يستحل وينكر فرضية الصيام هذا كافر مرتد عن الإسلام. طيب واحد بيفطر لكن ليس مستحلا عاصي عارف أن رمضان فرض لكنه لا يريد الصيام يقول لك أنا بصومش لكن يعلم أن الصيام فرض فهذا فاسق مرتكب لكبيرة وهو على خطر عظيم وسوف نرى الوعيد الشديد الذي توعده بالإسلام في النصوص بعد قليل ويجب عليه التوبة النصوح مع القضاء قضاء الأيام التي أفطرها قضاء الأيام التي أفطرها يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى الكبيرة 40 والحادية 40 بعد 100 ترك صوم يوم من أيام رمضان والإفطار فيه بجماع أو غيره بغير عذر من نحو مرض أو سفر. طبعا ابن حجر الهيثمي له كتاب ماتع يسمى الزواجر من الكبائر اسمه الزواجر من الكبائر بيتكلم عن الكبائر فبيقول في الكبيرة رقم 40 بعد 100 انه اوصل الكبائر ل 400 تقريبا او يزيد فقال ترك صوم يوم من ايام رمضان والافطار فيه بجماع اي بجماع الزوجه او غيره بغير عذر من نحو مرض او سفر هذه كبيره من الكبائر وعظيمه من العظائم أن يتهاون المسلم بصيام رمضان أن يتهاون المسلم بصيام رمضان. يقول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: فطر المكلف في نهار رمضان من كبائر الذنوب إذا كان بغير عذر شرعي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر شرعي فقد أتى منكرا عظيما، ومن تاب تاب الله عليه، عليه التوبة إلى الله بصدق، بأن يندم على ما مضى ويعزم ألا يعود، ويستغفر ربه كثيرا ويبادر الذي أفطره. أما عن الوعيد فقد روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم، وبين في لغة العرب يعني بينما، فهي تكتب بين بدون الميم وتكتب بالميم، بينما، بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي. وساق الحديث وفيه قال: ثم انطلق بي فإذا قوم معلقون بعراقي بهم. طبعا العراقيب مؤخرة القدم من الخلف، الجزء الضعيف ده اللي فيه عرق ده العرقوب، فهم يعلقون من عراقي بهم. مشققة أشداقهم، أي الأفواه مشققة، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، والعياذ بالله. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يتهاونون في أمر الصيام فيفطرون بلا عذر. شوف العقوبة الشديدة في النار والعياذ بالله، يعلقون من عراقي بهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، والعياذ بالله. ليه؟ تهاون في أمر الصيام. والحديث صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ثم قال بعده: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار. يعني كان صايم لكن تعمد يفطر قبل المغرب، تعمد الإفطار قبل المغرب، فكأن بيرد عليه جزاكم الله خير. قال: فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ تبقى مصيبة، صح؟ مصيبة كبيرة قوي. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. شوف كده، كثير من شباب المسلمين في بلاد الإسلام طول النهار هم قاعدين على القهاوي يأكلون ويشربون ولا يعظمون الشعائر، نسأل الله السلامة.
أمين.
هؤلاء على خطر عظيم، نسأل الله السلامة. وطبعا ده أثر من أثر عدم التربية في البيوت وإهمال الأبناء وعدم تربيتهم على الكتاب والسنة صغارا، وعدم الاهتمام والرعاية. الآباء مشغولون بجمع الأموال أو العمل وترك التربية، وكذلك الأمهات اللي مشغولة بالنيولوك ولا يرحمون صغيرا، نسأل الله السلامة. إيه السبب؟ الإهمال، الإهمال في جانب التربية وعدم العناية والرعاية، وده بيثمر الشر على المجتمع ككل، نسأل الله السلامة.
آمين.
فلا بد من تعظيم الشعائر. نعم.
Lasst uns nun über den nächsten Punkt sprechen, nämlich jemand, der im heiligen Monat Ramadan isst, ohne einen religiösen Grund. Er isst einfach ohne einen religiösen Grund. Er ist weder krank, noch hat er einen Grund, aber trotzdem isst er. Es gibt drei oder mehrere Arten, nämlich jemand, der bewusst und extra Nahrungsmittel zu sich nimmt, weil er an diese Pflicht gar nicht glaubt. Er sagt hier Ramadan. Was ist das? Ramadan gibt's gar nicht. Wer hat's erfunden? Das ist jemand, der Kafir ist. Kafir in dem Sinne, ungläubig. Und dann gibt es jemand, der ein Frevler ist oder jemand, der eine große Sünde begeht. Das ist jemand, der weiß, dass der Monat Ramadan eigentlich ein Fastenmonat ist und er muss fasten. Er denkt sich, ich muss fasten, aber ich mach's nicht. Er hat keine Lust, er will nicht, er will einfach nur nicht fasten. Und diese Person hat damit eine große Sünde gemacht. Er hat eine große Sünde gemacht. Und diese Person muss eine aufrichtige Reue zeigen und er muss all die Tage, die er nicht gefastet hat, wiederholen. Die Gelehrten sagen dazu, genau gesagt Ibn Hajar al-Haythami,
al-Haythami. طبعا في ابن حجر العسقلاني وفي ابن حجر الهيثمي هذا غير ذاك ابن حجر العسقلاني هو صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري اما الهيثمي هذا اخر عالم اخر من العلماء فالهيثمي صاحب كتاب الزواج من الكبائر
Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah ta'ala hat ein Buch verfasst mit sehr vielen großen Sünden, die es gibt, damit wir wissen, welche Sünden gehören zu den großen Sünden. Und eins davon sagt er, wenn man das eins der Tage im Ramadan nicht fastet, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht nicht fastet, indem er mit seiner Ehefrau Geschlechtsverkehr begeht, ist auch eine Art Nichtfasten, diese Person hat eine der großen Sünden begangen. Und Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, sagt er ebenfalls, derjenige, der am Tage Ramadans isst, ohne Grund hat damit eins der großen Sünden begangen und ihm wird nur verzeihen, wenn er wirklich eine eindeutige und wahrhaftige Reue zu Allah Azza wa Jal macht. Nur so wird Allah Azza wa Jal ihm verzeihen. Die Überlieferung dafür oder eine Überlieferung über die Strafe für denjenigen, der diese große Sünde begeht, ist überliefert von An-Nasa'i rahimahullah ta'ala an Abi Umamatin radiyallahu anhu qal, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Schlafen war, jedenfalls werde ich einfach nur die Strafen nennen, die in der Überlieferung erklärt worden sind, nämlich, dass die Personen, die den Ramadan eins der Tage gegessen haben, ohne Grund und eins der großen Sünden begangen haben, sie werden, wal'iyadu billah, im Höllenfeuer, an ihren Sehnen, ihr könnt euch vorstellen, die Sehne am Fuß, werden die aufgehängt, so als würde man ein Schaf aufhängen. Und ihr Mund wird zerrissen sein und mit Blut fließen. Blut wird aus ihren Mündern fließen. Wal'iyadu billah. Das passiert mit denjenigen, die eins oder ein Tag der Tage im Ramadan gegessen haben, ohne einen Grund. Und deswegen sagt man hier, was mit denjenigen, die eigentlich den ganzen Ramadan gar nicht fasten, einfach so, die, möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren, wird wahrscheinlich eine noch größere Strafe befolgen. Dann habe ich eine.
الآن ننتقل إلى مسألة أخرى, الأحكام المتعلقة بالحامل والمرضع في الصيام. أحكام المتعلقة بالحامل والمرضع في الصيام. المرضع ومثلها الحامل لها حالان في قضية الصيام. الأولى ألا تتأثر بالصيام فلا يشق عليها الصيام ولا يخشى منه على ولدها فيجب عليها الصيام ولا يجوز لها أن تفطر. بعض النساء من الحوامل أو المرضعات بتكون صاحبة دنيا قوية, يقول لك متغذية صح, كانت عايشة على السمن البلدي كما يقول النصر, يعني بيت خير بيت عز, فما شاء الله عندها صحة وعندها قوة, ما يؤثر فيها الصيام ولا يؤثر على الولد, ما شاء الله عندها كم رهيب من الفيتامينات المخزنة, ما فيش بقى الولد ما يتأثرش لا كالسيوم ولا غير, ما شاء الله دنيتها حلوة ولا تتأثر. دي ما ينفعش لها الفطر دي تصوم وتصوم الولد كمان اللي بطنها هم الغازي كمان مش هيتأثر, ما فيش مشاكل خالص. تمام. فإذا النوع الأول التي لا تتأثر بالصيام لصحتها وقوة بنيتها فدي تصوم ما لهاش رخصة. النوع الثاني من الحوامل أو المرضعات اللي بتخاف على نفسها مشقة الصيام أو تخاف على ولدها من ضرر من قلة الماء من الضعف من كذا, فربما يتأثر الجنين في قضية الغذاء وهذا لا يجوز. هذه لها رخصة الفطر وعليها القضاء بعد رمضان إن تمكنت، وإلا تطعم عن كل يوم مسكينا. إن لم تتمكن أو كانت موصولة حمل برضاع ولا تتمكن من القضاء. ودي فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالنسبة للحامل والمرضع، قاسهما على الشيخ الكبير والشيخ الكبير، قال تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكين، إلا إن كانت تقوى على القضاء على قول الجمهور يبقى عليها القضاء، وخاصة إن في بعض الأيام في الشتاء بتكون سهلة جدا إنها تقضي فيها، اليوم بيكون قصير جدا والجو كمان بارد، ما تتأثرش بالصيام، هتجد اليوم كله مش عارف كام ساعة، مجرد ما تقوم من النوم المغرب بيأذن، فدي مش هتتأثر بالصيام ده فتقضي، لم تقوى على القضاء في الشتاء. هنقول لها أرجئي القضاء للشتاء في قصر اليوم وجمال برودة الجو التي لا تشق عليك في الصيام. أما إن كانت لا تقوى كذلك فحالها ما دامت موصولة حمل برضاع ولا تقوى على القضاء، نقول لها حضرتك تطعمينا عن كل يوم مسكينا. طب يا عم الشيخ مولد هي ولا زوجها؟ يا سيدي زوجها اللي يطعم، عشان ولدي ما يخافت على الولد وهو ابنه، خلاص يطعم هو عن كل يوم مسكينا نيابة عن الزوجة. طبعا في الأصل مش محتاجين نسأل السؤال ده، لكن احنا عشان في الغرب يقول لك بقى بتاخد كندة جلد ومش عارف ايه يعملنا مشاكل. الله يرضى عليك يا عم، حتى وان كانت بتاخد جلد كلدة جلد اسمها ايه؟
كنا قلت
كندة جلد، هو برضه اللي يطعم الرجل، هو اللي يطعم، العملية سهلة خالص وبسيطة يعني.
جزاك الله خير.
خلاص كده؟ لا أنا عايز أخليها طيب يعني مش مشكلة ما دام اتفقنا، المهم إطعام عن كل يوم إيش؟ مسكين. كما ذكرنا الكبير والكبيرة إطعام كلية مسكين، مسكين عن كل يوم. يقول المرداوي رحمه الله تعالى في كتاب الإنصاف: يكره لها الصوم والحالة هذه، أي الحامل والمرضع، إذا كانت تخاف على الولد أو تخاف على نفسها يكره لها الصيام، يبقى تفطر. وذكر ابن عقيل قال: إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم، يعني يحرم عليها الصيام ما دام صيامها يؤثر على جنينها أو يؤثر على ولدها حال الرضاع، فنقول لها افطري. قال: وإن لم تخف لم يحل الفطر، يعني عندها صحة بقى، معنى هيتأثر الولد ولا الجنين ولا الوليد، وهي كمان ما شاء الله عليها واكلة سمن بلدي تمام ومتغذية كويس، تقول لها لا انت ما تفطريش، انت صومي يا حاجة الله يبارك لك، انت ما لكيش رخصة. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام: إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟ فأجاب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر. ما عندهاش عذر ما تفطرش، فإذا أفطرت للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهما بمعنى المريض. وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض العلماء، عند بعض أهل العلم، إطعام مسكين لكل يوم. وطبعا هذه الفتوى لا دليل عليها، أن تلزم بالقضاء مع الفدية لا دليل، الكفارة لا دليل عليها، هي تقوى على القضاء خلاص تقوى فقط، لا تقوى على القضاء هتفدي عن كل يوم إطعام مسكين، لكن لا نجمع عليها القضاء مع الفدية، لا نجمع عليها القضاء مع الفدية. قال: فعليهما القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر اللي هو القمح أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال، لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو قوي، قول أبي حنيفة المسألة هو الأقوى لأن الجمع عليها القضاء مع الكفارة لا دليل عليه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أيضا: أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر، فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر. وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم. انتهى. وإذا كانت المرأة موصولة الحمل والرضاع دائما وتعجز عن الصوم والقضاء، ففي هذه الحالة تأخذ حكم الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا، فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، كنت البقاء وكان اللقاء، نواصل مع بقية أحكام الصيام. نعم.
الموصولة بالحمل والرضاع يعني بتكون حامل وبترضع
أربع
وبعدين
سنتين وهتحمل تاني.
خلاص بارك الله فيك. Kommen wir nun zum nächsten Urteil, nämlich darüber zu sprechen über eine schwangere und eine stillende Frau während dem Ramadan. Was sind ihre Urteile? Eine Frau, die stillen muss. Es gibt zwei Arten. Die erste Art ist, wenn diese Frau einen gewissen Einfluss vom Fasten hat oder Angst hat davor, dass ihr Kind vielleicht dadurch negativ beeinflusst wird, die darf dann essen und dass die Tage muss sie nach dem Ramadan wiederholen. Und diejenige, die aber keinen Einfluss vom Fasten hat und damit ihr Kind, weder ihr Kind noch sie damit Schaden aufnimmt, die sollte oder die muss fasten, die hat keinen Grund oder keine Erleichterung, um zu essen. Und für die Frau, die den Ramadan gegessen hat oder nicht gefastet hat, die muss die Tage nach dem Ramadan wiederholen. Und falls sie, nachdem sie nicht gegessen hat, weil sie stillen musste, aber als der Ramadan fertig war, ist sie wieder schwanger geworden, dann muss sie wieder stillen. Diese Person sollte dann daraufhin für jeden nicht gefasteten Tag einen Amen speisen. Und die Frage ist, wer zahlt, sie oder der Ehemann? Der Ehemann sollte auf jeden Fall zahlen. Und in unserer aktuellen Gesellschaft in Deutschland sagt man vielleicht, ja, die Ehefrau kriegt Kindergeld. Wenn ihr das abgesprochen habt und die Frau das bezahlen soll, kann sie ruhig bezahlen. Liegt dann bei euch, was ihr abgemacht habt. Mehrere Gelehrten sind der gleichen Meinung. Al-Mirdawi rahimahullah ta'ala sagt, es ist verpönt, dass eine Frau fastet, wenn sie vor allem Angst hat auf sich selbst und auf ihr Kind, das in ihrem Bauch liegt. Ibn Aqil rahimahullah ta'ala sagt ebenfalls, dass wenn eine Person oder eine Frau Angst hat auf sich und auf ihre Gesundheit und auf die Gesundheit des Kindes, dann ist es verboten, yahrumu siyam, ist verboten, dass sie fastet. Aber wenn sie keine Angst hat, dann darf sie nicht essen, dass die Frau die Tage eigentlich wiederholen muss. Und wenn sie sie nicht wiederholen kann, weil daraufhin wieder eine Schwangerschaft kommt, dann muss sie oder darf sie für jeden einzelnen Tag einen Armen speisen. Namen schon.